17 sati. Afera Softver. Žalac i Petric uhićeni zbog sumnje u gospodarski kriminal. Epidemija koronavirusa ne posustaje. Imamo rekordan broj novozaraženih, preminulo još 50 osoba. Jandroković u intervju Tjedna medija servisa. Da imamo dvotrećinsku većinu u Saboru, razgovarali bismo o opozivu Milanovića. Vatreni stigli na Maltu, sutra važan dvoboj u borbi za svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Stara afera vratila se na velika vrata. Četiri osobe uhićene su na temelju naloga Ureda Europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj, a povezuje ih se s aferom Softver. Među uhićenima su bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac, aktualni ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, te još dvije osobe. Na uhićenja je reagirao i državni vrh, a kritike na račun vladajuće stranke pristigle su iz oporbe.
Nova stara afera uzdrmala je Hrvatsku, a reakcije na nju proširile su se brzinom munje. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela domene gospodarskog kriminala u aferi Softver uhićene su četiri osobe: bivša ministrica Gabriela Žalac, aktualni ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric, te još dvoje osumnjičenih. U Saboru je oko cijelog slučaja najglasnija bila oporba. Šef SDP-a Peđa Grbin ističe da je afera poznata javnosti još od 2019. godine i da je najbolji pokazatelj stanja u pravosuđu to što se mora osnovati Ured Europskog javnog tužitelja da bi se nešto pokrenulo s mrtve točke. Da su ovakve situacije već viđene, smatra Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta.
Što će o tome reći premijer, budući da se on vrlo hrabro odgrađuje od svih svojih članova koji su djelovali za vrijeme Sanadera, kako će se sada ograditi od ministara koje sam izabrao?
Vuk glaku mijenja, ali čud nikad, misli Marijana Puljak iz stranke Centar, a Matko Kuzmanić iz kluba Socijaldemokrata kritizirao je stanje u pravosuđu.
Nema zaista razlike između Sanaderovog HDZ-a i Plenkovićevog. Jedina razlika koju možemo naći da je Sanaderov HDZ manipulirao i mutio, da tako kažemo, sa novcima iz hrvatskog proračuna, a ovaj Plenkovićev i hrvatskog i evropskog.
Očito naše pravosuđe reagira tek temeljem europskog uhidbenog naloga, bar kad se radi ovako, amo to nazvati krupnim ribama.
Reakcije vladajućih trećina državnog vrha poprilično su blage. U intervju Tjedna medija servisa gostovao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je za razliku od oporbe bio više iznenađen ovim uhićenjem.
Iznenadilo me je. Prošlo je već dosta vremena od kada gospođa Žalac nije ministrica, tako da su vjerojatno to neke nove spoznaje i nova otkrića.
Premijer Andrej Plenković samo je kratko poručio da je Žalac još uvijek članica predsjedništva HDZ-a, kao i da postoji presumpcija nevinosti, a osvrnuo se i na oporbene komentare iz Mosta i Centra.
Sjajna ekipa, to oduševljen sam. Dakle, pravi Milanović i klub u Saboru je Most. Znate, ta jedna nesuspregnuta mržnja koju oni siju prema HDZ-u, a ima ih više, ili skrajnje desnice koja šuplje priča. A ovi Milanovićevci su smiješni. A ovi s lijeva pak stalno hoće nama ukrcat tu etiketu.
Reagirao je na uhićenje i Mario Žalac, suprug bivše ministrice, koji je novinarima ispred njihovog obiteljskog doma sarkastično zahvalio na dolasku. Neprimjerenu poruku uputio je i novinaru Telegrama Dragi Hedlu, poručivši mu da zna sve o njemu, da ima drugi problem i da zapali svijeću za Svisvete. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Epidemija koronavirusa ne jenjava. Još uvijek smo na vrhuncu četvrtog vala. Hrvatska je zabilježila rekordan broj novozaraženih, 7315, a umrlo je još 50 osoba. U isto vrijeme nastavljene su rasprave o ljudskim pravima onih koji ne žele živjeti prema mjerama. Neki su ponovno podsjetili na nedostatak legitimiteta stožera i odluka koje donosi.
Rekordni brojevi novozaraženih, velik broj umrlih i dalje odražavaju zanimanje onih koji su oklijevali s cijepljenjem. Premijer Andrej Plenković.
Nažalost, treba doći do toga da četvrti val se intenzivira, da imamo oko 7000 zaraženih, da bude nažalost 50 umrlih na dan, pa da ljudi shvate ono što ja govorim svaki dan, ali svaki dan gdje god dođem govorim o tome: ljudi, cijepite se, cijepite se, cijepite se.
A od 15. na snagu stupaju nove mjere koje se tiču i saborskih zastupnika. Peđa Grbin osvrnuo se na oni koji zlorabe ljudska prava da bi argumentirali svoje odbijanje mjera.
Možda neki doista imaju pravo zaraziti se, ali nitko, apsolutno nitko u ovoj zemlji nema pravo zaraziti druge. Sloboda ima ograničenja, a jedno od ograničenja slobode je zdravlje i život drugih osoba. I to jasno želim reći i jasno vam je da se radi o gospodinu Hasanbegoviću.
Prozivani Zlatko Hasanbegović ponovio je da samo brani ljudska prava i ustav.
Radi se o protuzakonitoj, protuustavnoj uzurpaciji parapolitičkoga tijela koje ne može imati ovlasti donositi odluke kojima se nedvojbeno ograničavaju temeljna ljudska prava.
Hasanbegović također kaže da ograničiti prava proglašavanja izvanrednog stanja može samo Sabor. Sandra Benčić iz Možemo napominje da ne bi bila dobra poruka da necijepljeni i netestirani rade od kuće i budu na taj način privilegirani. Smatra također da je odluku o potvrdama trebao donijeti Sabor.
Želimo reći da se ova odluka trebala donijeti dvotrećinskom većinom i trebala se donijeti potpuno jednako za sve građane. Ono što smo mi naglasili kao argument je da bez obzira što saborski zastupnici imaju drugačiji položaj, komunikacijski je to loše. I u smislu načela solidarnosti je to loše. Dakle, svi smo zajedno u ovome i svi zajedno iz ovog moramo isplivati pa i podnijeti određene žrtve. A prvi smo mi saborski zastupnici.
Steven Bartulica smatra da se sve odluke stožera treba raspraviti u Saboru.
Top tema u zemlji i treba Sabor o tome raspravljati, a ne samo, rekao bi tako, mirno prihvatiti odluke stožera koje je više, rekao bi, administrativno tijelo. Mi ipak imamo veću političku odgovornost kao zakonodavac.
Mostov Nino Raspudić.
Ako zarazu prenose, a istraživanja poput spomenutog u Lancetu potvrđuju da prenose i cijepljeni i necijepljeni, treba testirati i jedne i druge. Ako je svrha testa sprječavanje širenja zaraze, ako je nešto drugo, radite kao do sad. Predlažemo stoga da do kraja mjeseca testiranje bude obvezno za sve i da ga plaća država, dok se ne vidi daljnja dinamika širenja zaraze.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Iz Dalmacije stiže tužna priča koja ne ide u prilog cijepljenja protiv COVID-a. Obitelj Rožić iz Kaštel Sučurca tvrdi da je član njihove obitelji preminuo zbog nesavjesnog liječenja i propusta zdravstvenih djelatnika u KBC-ima Zagreb i Split. Otac Josip bio je hematološki bolesnik od 2018. godine, a u travnju mu je propisana imunoterapija koju mu, kako tvrde, u KBC-u nisu htjeli dati dok se ne cijepi. 4 dana nakon cijepljenja Josipu je naglo pozlilo te je ubrzo preminuo. Ispričala je kćer Ivana.
Tata je doveden u situaciju da bira između života i smrti. Imunoterapija i lijekovi su njemu značili život i bili su mu potrebni. Izabrao je život jer je želio živjeti, a na kraju je dobio smrt.
Obitelj tvrdi kako je zdravlje njihovog oca zanemarivano od strane liječnika, te da mu nisu napravljene potrebne pretrage, kojima bi se utvrdilo je li njihov otac, koji je bio imunokompromitirana osoba, bio podoban za cijepljenje. Obiteljski odvjetnik Karlo Novosel najavio je podizanje kaznene prijave i civilne tužbe protiv odgovornih.
Znači ono što je prvi sljedeći korak koji se radi obzirom da su istekli razumni rokovi u kojima bi se mogao postići nekakav sporazum mirnim putem, podnijet će se kaznene prijave državnom odvjetništvu radi sumnje počinjenja kaznenog djela nesavjesnog liječenja i podnijet će se privatne civilne tužbe radi naknade počinjene štete.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, predsjednik Sabora Gordan Jandroković otkrio je kako će izgledati dolazak saborskih zastupnika na sjednice nakon što na snagu stupi odluka o obaveznim COVID potvrdama. Rekao nam je zašto je bio i što je radio na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu, kao i bili trebali pokrenuti opoziv predsjednika Zorana Milanovića kada vladajući tvrde da krši zakone. S Jandrokovićem je razgovarala Andreja Marić.
Od idućeg tjedna zastupnici koji žele doći u Sabor morat će imati COVID potvrde. A ako se necijepljeni ne žele testirati dva puta tjedno, sjednice će pratiti online. Baš kao i oni koji su u samoizolaciji, koji se ne mogu cijepiti zbog zdravstvenih razloga ili kojima je istekla COVID potvrda nakon preboljenja. Na pitanje hoće li cijepljenje biti organizirano u Saboru, Jandroković je odgovorio.
Što se tiče testiranja, ono neće sigurno biti u Hrvatskom saboru, bit će u onim institucijama koji su i sada zadužene da provedu testiranje.
Ne slaže se s kritičarima koji tvrde da je stožer preskočio Sabor i Ustav. Predsjedniku Zoranu Milanoviću zasmetalo je što je Jandroković bio nazočan na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu, pa nam je predsjednik Sabora objasnio zašto je bio tamo s premijerom Andrejem Plenkovićem i vojnim zapovjednicima, te što je radio. osvrnuo se na priopćenje predsjednika da se radi o neviđenoj HDZ-ovoj politizaciji vojske.
To je jedna u nizu njegovih neodgovornih izjava, spinova koje čini iz dana u dan, manipulacija kojim isto tako pokušava stvoriti neku konfuziju među hrvatskim građanima.
Jeste vi onda iskazali interes, pa vas premijer pozvao?
Da, pa normalno. I došao sam tamo, slušao i bio je jako koristan sastanak. Bez tog sastanka puno teže bi pratio i sastanak, jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, čiji sam ja član.
Komentirao je način komunikacije kojom se služi Milanović.
On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu u stvari uličnih rasprava, kavgi, uvreda, i to nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru.
Koliko je to različito od onoga što znamo čuti u sabornici?
On je uveo nove standarde. Dakle, način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju osobnim uvredama.
Više puta je naglasio da predsjednik krši zakone, a na pitanje je li onda potrebno pokrenuti opoziv predsjednika, odgovorio je.
Opozvati predsjednika Republike je u ovome trenutku po mojoj procjeni neizvedivo, jer mi nemamo 2/3 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Da, imate, biste li išli tim putem?
Pa o tome bismo vjerojatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju što se može ostvariti, a što se ne može ostvariti.
A ističe, ako se ne budemo držali zakona, nastaje anarhija. Za Medija servis, Andreja Marić.
Sastanak Vijeća za obranu rezultirao je novom salvom priopćenja s Pantovčaka i iz Banskih dvora, ali i novom rundom optužbi. Jedna od njih je tvrdnja predsjednika Zorana Milanovića da su pitanja prema admiralu Robertu Hranju bila manipulativna, a druga ona premijera Andreja Plenkovića da je predsjednik Hranju zabranio da odgovara na pitanja. Premijer je o tome danas rekao.
Kada se nešto pita i traži se njegov stav, onda je na njemu da da odgovor, a ne da mu neko drugi kaže ne, to je političko pitanje, vi nećete na to odgovarati. O tome se radi. Dakle, ono što je tu bitno, pitanje je bilo normalno, primjereno, u okviru onoga što je sadržaj i duh te rasprave, i tu nema nikakve dileme ko govori istinu, a ko ne govori istinu, da ne bi sad opet došli u neku fazu prepirke. Dakle, konačnici neka Hranj sam kaže, pitajte njega.
I dalje traju peripetije oko ovlasti i nadležnosti predsjednika države i ministra obrane. Plenković je Milanovića ponovno prozvao da krši navedeni zakon, dok čelnik SDP-a Peđa Grbin nije zauzeo ničiju stranu.
I dok god u Ustavu stoji da su ovlasti po pitanju obrane, nacionalne sigurnosti i vanjskih poslova podijeljene, zakonom o obrani se ne može baš previše toga napraviti kao što bi to možda neki iz HDZ-a htjeli.
Ponovno se oglasio i Milanović. Danas je Plenkovićeva višenamjenska ulizica Gordan Jandroković besramno slagao da je predsjednik Republike zabranio načelniku glavnog stožera oružanih snaga Robertu Hranju da govori na sjednici Vijeća za obranu. Nije novo da lažu, ali sada svojim lažima u neugodnu situaciju dovode Hranja i perfidno ga pokušavaju uvući u raspravu u kojoj on, kao časni i profesionalni vojnik, ne želi sudjelovati, poručio je u priopćenju. Slično je poručio i Hranj. Smatram neprimjerenim da iznosim detalje rasprave sa jučerašnjih sastanaka. Najvažnije je da se o bitnim pitanjima vezanim za stanje u oružanim snagama raspravljalo detaljno, angažirano i vjerujem u konačnici konstruktivno, zaključio je načelnik oružanih snaga.
Medija servis Vijesti plus.
Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica predstavio je u Saboru izmjene i dopune Zakona o sudovima. Revidira se normativni okvir stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača. Dodatno se uređuju odredbe o službenicima koji rade na poslovima osiguranja pravosudnih tijela i ravnatelja sudske uprave, te se uvodi obaveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike na sudovima, nabrajao je ministar.
Dodatno, ovim zakonskim prijedlogom propisuje se osnivanje specijaliziranih obiteljskih odjela na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, preciziraju se ovlasti Visokog kaznenog suda, preciziraju se pitanja vezana uz postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te se uvodi obveza periodičnih sigurnosnih provjera svih sudaca.
Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se osnivanje specijaliziranih obiteljskih odjela na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, kao i ovlasti Visokog kaznenog suda, te pitanja vezana za postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda.
Medija servis Vijesti plus.
Dobra vijest stiže za sve vozače. Vlada će za još 30 dana produžiti odluku da se ograničavaju cijene goriva. To možemo raditi 3 mjeseca, poručio je premijer Andrej Plenković.
Pratimo, radimo interesu građana, standarda naših ljudi koji su u gospodarstvu, ljudi koji imaju privatne troškove.
Podsjetimo, odluka da je maksimalna cijena dizela 11 kuna, a benzina 11 kuna i 10 lipa, prvotno je trebala vrijediti do 15. studenog.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Koronavirus i dalje stvara problem građanima diljem starog kontinenta, a Poljska se bori i s novim valom migranata. Više u bloku vijesti Svena Tubaka.
Diljem Europe situacija s koronavirusom bukti. Njemačka ima rekordne brojke, gotovo 40.000 novozaraženih, dok je u Rusiji više od 1.000 ljudi umrlo od posljedica COVID-a. Francuski predsjednik poručuje onim starijima od 65 godina da se moraju cijepiti i trećom dozom, ne bili i dalje imali valjanu COVID potvrdu. Osim Mađarske, koja bilježi najveći broj novozaraženih od travnja, situacija zabrinjava u Poljskoj, koja ima više od 20.000 novih slučajeva. A osim s pandemijom, Poljaci na granici muku muče s migrantima koji dolaze iz Bjelorusije. Dvije velike skupine migranata uspjele su probiti ogradu na granici, a nekoliko desetaka ljudi srušilo je i prešlo granicu na koju je Poljska u međuvremenu pojačala broj vojnika s 12 na 15.000. Napetosti rastu, a vlasti u Poljskoj, kao i u ostatku Europske unije, optužuju Bjelorusiju da ohrabruje migrante s Bliskog istoka, Afganistana i Afrike na ilegalni prelazak granice kao protuudarac zbog sankcija uvedenih Minsku zbog pitanja ljudskih prava. Poruku Bjelorusiji uputio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Suočavamo se s brutalnim, srceparajućim napadom na europskim granicama. Ovo mora biti riješeno pod hitno jer su poljske i baltičke granice granice EU. Jedan za sve, svi za jednoga.
Konferencija o klimi, koja je prošlog tjedna okupila kremu svjetskih lidera, iznjedrila je određene odluke koje bi trebale smanjiti zagrijavanje zemlje. Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je nacrt političke odluke u kojima se države poziva da ubrzaju postupno ukidanje subvencija za ugljen i fosilna goriva. Iako su se mnoge tvrtke obvezale na to, dva najveća proizvođača automobila, Toyota i Volkswagen, odbili su staviti svoj potpis na deklaraciju. Isto su napravile i Njemačka, SAD i Kina.
Sport.
Vatrene dvije pobjede dijele od direktnog plasmana u Katar na svjetsko prvenstvo. Hrvatski nogometaši stigli su na Maltu, gdje ih u četvrtak od 20.45 čeka istoimeni domaćin. Sve osim pobjede Vatrenih bilo bi prvorazredno iznenađenje. Izbornik Zlatko Dalić poziva na ozbiljnost.
Uvijek je prva utakmica koja dolazi najvažnija. Tako nama ova Malta zaista je jako važna. Protivnik koji nama ne može parirati u bilo kojem segmentu nogometne igre, ali mi moramo biti zaista ozbiljni. Prekinuli su prvenstvo, 7 dana već treniraju, hoće se nama suprotstaviti, ali kažem, ako smo mi pravi, da onda moramo tu utakmicu dobiti.
Ako se ne dogodi kiks Rusa, jer oni su domaćini Cipru, iako Hrvatska upiše 3 boda na Malti, u Splitu nas u nedjelju čeka veliko finale, odluka tko će direktno u Katar. Reprezentativac Josip Juranović.
Ja mislim timski duh, upornost, strpljivost i igrat brzo. Pa svi mi koji igramo nogomet želimo igrat pred punim stadionima, tako da svi znamo šta nas čeka u Splitu, ali opet moram ponoviti, naš fokus je Malta i 3 bode.
Mladi Vatreni u sklopu kvalifikacija za odlazak na Euro dočekuju Estoniju. Hrvatska, koju s klupe sjajno vodi Igor Bišćan, odlično je krenula u bitku za europsko prvenstvo 2023. godine. Za sad imaju sve 4 pobjede, a sljedeći suparnik je Estonija, s kojom Hrvatska igra u četvrtak u Puli. Nakon tog dvoboja, u utorak 16. studenog, Hrvatska gostuje kod Austrije. Mečeve najavljuje Boško Šutalo.
Želimo tako nastaviti u sljedeće dvije utakmice protiv Estonije i Austrije. Čeka nas dvije bitne utakmice u koje obe želimo pobijediti, uzeti svi 6 bodova kako bi nastavili put prema europskom prvenstvu.
Dan prije velikih nogometnih uzbuđenja svoju su utakmicu odigrali reprezentativci do 19 godina i stigli do visoke pobjede od 7-0. U Karlovcu je pao Gibraltar, a riječ je o prvom susretu kvalifikacija za odlazak na Euro iduće godine. Hrvatska u subotu dočekuje Armeniju, a u utorak gostuje u Škotskoj. Za Media servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, afera Software, Žalac i Petric uhićeni zbog sumnje u gospodarski kriminal.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.